Вітаю вас, шановні слухачі. В ефірі передача «Свобода за тиждень». З вами Людмила Ванник. Упродовж минулого тижня в програмах «Радіо Свобода. Ваша свобода» ми говорили про таке. Миротворці на Донбасі за чиїм сценарієм?
Росія з своєю концепцією так званої миротворчої операції, інакше назвати не можу, залишається наодинці. Вона, по суті, зараз в глухому куті.
Розстріл на Майдані, що заважає покаранню вбивць?
Величезний саботаж з боку влади відбувається стосовно притягнення винних до відповідальності.
Справа Януковича. Допит Порошенка.
Яку доказову силу мають показання президента України нинішнього, я так і не зрозумів.
Про підсумки Мюнхенської конференції з безпеки, яка відбулася минулими вихідними, та участь у ній президента України Петра Порошенка, моя колега Інна Кузнєцова говорила в понеділок із гостем програми «Ваша свобода» Костянтином Єлісеєвим, заступником голови адміністрації президента України, який був присутній на конференції у Мюнхені у складі української делегації.
Підсумки Мюнхенської безпекової конференції, однією з тем якої була тема миротворців на Донбасі. Як ви оцінюєте підсумки поїздки?
Ну, по-перше, це була дуже насичена і, я би навіть сказав, динамічна участь президента у конференції. Для нас ключове було те, що наша тема, українська тема, була вписана в глобальний міжнародний контекст. І, звичайно, президент використав не лише трибуну виступу на конференції, але і майданчик для того, щоб провести низку важливих двосторонніх зустрічей, зокрема, із генеральним секретарем ООН, генеральним секретарем НАТО, з американською стороною. Тому я думаю, що вони були досить успішні, і я думаю, що ближчими днями і тижнями ми побачимо, що ті сигнали, які Україна передала під час заходів зустрічі, будуть поступово давати свої результати.
А що це були за сигнали?
Ну, по-перше, те, що ключовий сигнал у тому, що світ поступово скочується у таку світову гібридну війну, і, звичайно, одною з ключових площадок, на якій це відбувається, це є територія України, на жаль, і тому має бути більше приділено увагу саме врегулюванню ситуації в цьому контексті на Донбасі, тому що, допомагаючи Україні, вільний світ допомагає і самим собі, тобто зміцнюючи свій суверенітет і територіальну цілісність, щоб були такі інноваційні ідеї розглянути на цьому форумі. Так воно і сталося. Ви знаєте, що, зокрема, ідея миротворчої операції ООН під егідою ООН на територію окуповану Донбасу все більше і більше об'єднує навколо себе своїх прихильників. Ця конференція показала, що є цілкова підтримка саме логіки розміщення миротворців на окупованому Донбасі, включно з неконтрольованою ділянкою кордону. По-друге, дуже важливо, що цю тему порушували багато політиків на конференції, а також, звичайно, вона була докладно обговорена під час двосторонніх зустрічей, наслідком чого стали відповідні заяви, і, зокрема, президентом Фінляндії, міністром оборони Швеції і американською стороною. Це ті люди, з якими, як, власне, президент вів перемовини. І третє, дуже важливо, також на конференції була представлена доповідь незалежної інституції, інститута Хадсона. На мій погляд, це перша спроба такого комплексного аналізу можливих оптимальних опцій розгортання миротворчої місії ООН на окупованому Донбасі. І я думаю, що за цим мають послідувати подальша реакція і інших сторін, зокрема Організації Об'єднаних Націй, адже ми запропонували все-таки генеральному секретареві ООН ще раз подивитися на ці опції і, можливо, розглянути можливість щодо направлення передової такої технічно-оціночної місії на Донбас для того, щоб оцінити ситуацію на місці. Наразі, на наш погляд, зрозуміло, що це має бути багатофункціональна комплексна операція, яка має включати не лише військовий компонент, який має забезпечити безпеку, але й поліцейський, можливо, навіть цивільний. Тому дуже добре, що якраз Мюнхен став майданчиком, на якому вже пішла предметна, не просто загальна предметна дискусія щодо миротворчої операції ООН.
Але сьогодні вже була реакція прес-секретаря Володимира Путіна Дмитра Піскова, який сказав, що потрібно обговорювати це обов'язково, як він сказав, з лідерами республік чи з бойовиками.
Остаточне рішення буде за Радою безпеки ООН і за передусім за постійними членами Ради безпеки, які мають право вето. Звичайно, ми не збираємося вести ніяких узгоджень і діалогу з бойовиками, тому що всі зрозуміли, що за бойовиками стоїть Російська Федерація, і в цьому зв'язку ключовим викликом є, звичайно, це отримати згоду на розгортання такої операції з боку Москви.
Добре, але чи не буде це таким собі приводом для Росії, щоб вони гальмували процес, сказавши, що не потрібно обговорювати це в Донецьку і Луганську?
Ви знаєте, знов-таки є принципі, базові принципи розгортання миротворчої операції ООН. І для них головне, щоб була передусім, крім рішення P5, так званих постійних членів Ради безпеки, і рішення Ради безпеки в цілому, також і згода приймаючої сторони. На даному етапі приймаюча сторона – це Україна, яка до сих пір вважає, що це окуповані території, це територія України, тому якщо буде з боку України згода, то я думаю, що нам не потрібно на це згода окремих якихось банд, угрупувань і так далі.
Добре, за найкращих умов, наприклад, ми думаємо, що приїде технічна місія завтра, от вона все вирішить, Рада безпеки ООН проголосує. Коли може місія чи перший етап?
Для цього, по-перше, потрібна певна етапність, потрібен певний час. Потім давайте не забувати, що, на мій погляд, це має бути одна з самих найпотужніших миротворчих місій ООН в історії ООН, яка потребуватиме не лише великий людський потенціал, але й фінансовий потенціал. Тому, на мій погляд, все буде залежати передусім від політичної волі ключових партнерів, буде залежати від інших багатьох факторів, але, знов-таки, рано чи пізно її треба розгортати. На жаль, ми втратили вже 3 роки після відомої пропозиції президента України, і дуже важливо, що всі все більше розуміють, що без такої операції забезпечити виконання мінських домовленостей неможливо.
Президент Порошенко говорив про те, що для того, аби миротворча місія прийшла, потрібно дотиснути в першу чергу Росію. От хто міг би її дотиснути?
Робота наразі триває. Ви знаєте, що і навіть в кулуарах активно спілкувалися з міністром закордонних справ Лавровим. Багато з наших партнерів активну роботу здійснює по іншому треку відомий американський дипломат Курт Уолкер, який веде діалог не лише з Москвою, а й з потенційними ключовими контриб'юторами до такої миротворчої операції. Активно працює президент України. Все робиться для того, щоб створити критичну масу тиску на Російську Федерацію, аби вона погодилася саме на той формат, який найбільше влаштовує не лише Україну, а і все демократичне співтовариство. Адже на сьогодні, і це один, на мій погляд, з ключових висновків Мюнхенської конференції, по суті, Росія з своєю концепцією так званої миротворчої операції, інакше назвати не можу, залишається наодинці. Вона, по суті, зараз в глухому куті. Для того, щоб вирвати з цього глухого кута, для того, щоб зробити позитивний внесок в регулювання ситуації на Донбасі, треба погоджуватися саме на таку місію.
Всі очікували на те, що під час Мюнхенської конференції відбудеться засідання глав держав Нормандської четвірки. Воно не відбулося, і спочатку не міг міністр закордонних справ Франції, потім Німеччини. Що все-таки відбулося? Чому це так? Чи це, можливо, тому що якісь є, ну, не сказати б заздрощі до Сполучених Штатів, вони то до цієї четвірки не мають стосунку, а беруть активну участь?
Ну, по-перше, планувалася зустріч на рівні міністрів закордонних справ, тому краще питати саме тих безпосередніх учасників. Наскільки я розумію, з технічних причин така зустріч не відбулася, але я не став би посипати голову попілом. І хотів би всіх запевнити, що незважаючи на те, що ця зустріч була, я сказав би, уточнив би, не скасована, а перенесена, нормандський формат продовжує працювати. Просто вам скажу, що робота постійно відбувається на різних рівнях. Тільки ми не робимо з цього великого пафосу і великої реклами, тому що інколи вона потребує такої тиші і дуже детальної роботи.
Про заручників багато говорили, і, зокрема, президент України телефонував президенту Російської Федерації. На коли можна очікувати чергового обміну?
Ви знаєте, це питання, знов-таки, дуже чутливе, тому я не хотів би бути безвідповідальним і робити, як дехто час від часу робить безвідповідальні заяви, таким чином тільки потрясаючи повітря, але реально не зрушуючи справу з мертвої точки. По-друге, я дивлюсь по тенденціях, як правило, роблять заяву ті, хто не менше робить внесок у звільнення заручників, на те, на піарючись на цій темі. Ця тема не для піара, ця тема для дійсно серйозної роботи, і ви просто собі не уявляєте, скільки багато часу особисто президент приділяє цьому часу, і тому він буде робити все можливе для того, щоб це було якомога швидше.
Моя колега Інна Кузнєцова говорила в понеділок із гостем програми «Ваша свобода» Костянтином Єлісеєвим, заступником голови адміністрації президента України, який був присутній на конференції у Мюнхені у складі української делегації. Хочете більше знати про день, що минає?
I have no dealings with Russia. I have no deals in Russia.
Це чоловік, во-первых, взрослий вже, да?
Хочете чути думки учасників подій і аналітиків?
Russia continues to occupy Ukrainian territory.
Крим – це Україна, і ми вдячні за те, що представники нової адміністрації чітко стоять на цій позиції.
Дізнатися, що про ці події думають у суспільстві?
Якби він був такий, як Рейган, так нам би дуже гарно було.
Думаю, що буде краще. Надія помирає останньою.
«Свобода сьогодні» інформує вас щовечора, крім вихідних, о 20-й за Києвом. Двадцятого лютого у вівторок в Україні вшановують пам'ять загиблих учасників Революції Гідності. Жалобні заходи, зустрічі керівництва держави і високопосадовців із родичами Небесної Сотні, макети меморіалу і багато запитань, серед яких найголовніше – чому непокарані винні. Моя колега Інна Кузнєцова говорила про це у програмі «Ваша свобода» у четверту річницю розстрілів на Майдані із Сонею Кошкіною, шеф-редактором інтернет-видання «Лівий берег», та Дмитром Гнапом, керівником проєкту «Слідство.Інфо» на громадському телебаченні.
Якщо говорити про те, що було тоді, вся та історія, що згадується в першу чергу?
В першу чергу згадуються трагічні дні 18-20 числа, тому що наразі, на жаль, в багатьох українських сімей є свій власний рахунок загиблих. Тоді його не було. Тоді навіть звичайне побиття, яке нам наразі здається, ну вже ніби нормою буденною, побиття громадянина, просто протестувальника, викликало обурення суспільне. І коли за один день на центральній площі Києва і на прилеглих вулицях було вбито, просто брутально вбито понад 100 чоловік, це не могло не шокувати українське суспільство. Хоча від початку Майдану спочатку були побиття, потім було викрадення. І звичайно, що всі розуміли, що рано чи пізно станеться щось подібне, але не за один день і на 100 чоловік. Коли починався Майдан, в мене, звичайно, не було якогось плану написати книгу або що, але як інформаційник, як людина працює щодня в інформаційному полі, я розуміла, що всі новини, всі факти, всі гучні розслідування, ну просто загубляться у тому потоці, який ми маємо, просто загубляться десь в нетрях інтернету. І тому рішення про те, що потрібно створити книгу, воно прийшло десь вже всередині, мабуть, у другій половині січня місяця 2014 року, і в лютому воно стало абсолютно невідворотнім. Тобто мій перефактаж, він оформився у книгу, і з того часу, ну, вона є єдиним у своєму роді продуктом. Сьогодні на сайті LBUA, власне, викладена частина книги, саме глава, присвячена подіям 20-го числа, І я мушу зазначити, що снайпери перші, які снайпери були розсаджені по дахах навколо Майдану, вони отримали всю амуніцію ще 14-го числа. У них був наказ стріляти тоді, коли буде порушено лінію Беркуту. І 20-го числа, дійсно, коли почалися сутички на передньому фланзі і почалася стрільба з консерваторії, то Беркут, ну, власне, там є свідчення очільника, тогочасного очільника Качі. Дніпропетровського Беркута, так, Андрія Ткаченка, і він вже не був зі своїми бійцями навіть на передній лінії, він був десь у другій, але коли вона зрозуміла, що звідти йде якась атака, і вони не можуть її локалізувати, вони просто прийняли рішення відступати. І для тих, хто сидів по дахах, це був сигнал того, що потрібно стріляти по тих, хто наступає, по тих, хто знаходиться на Майдані. Вони не знали і вони не мали за своїми службовими інструкціями розбиратися, чому Беркут пішов наверх. Вони просто стали стріляти по людям. Це все.
До речі, пропоную послухати невеличкий фрагмент з інтерв'ю Радіо Свобода прокурора Департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Олексія Донського.
Намагаємося відновити хронологію тих подій на ранку 20 лютого. І, по-перше, необхідно зазначити, щоб от не було такої помилки сприйняття, що це не було єдине суцільне поле бою, де відбувались однорідні події. Скажімо, що я маю на увазі? Події біля консерваторії – це одна ситуація, тобто факти стрільби з консерваторії. Події на Інститутській – це зовсім інша ситуація, ніяк не пов'язана з цим. І далі, от те, що відбувалося там в період 6-ї години там, до 9-ї на Майдані, це третє. Чому я про це кажу? Бо і дієві особи були різні. І використання зброї, наприклад, на Інститутській, от коли вже відбувалися події, починаючи з 8-57, то не було там озброєних протестувальників, тобто там йшло невибіркове застосування зброї правоохоронцями. Водночас на Майдані відбувалися події, там відбувалася стрільба по правоохоронцям. Перші вбивства, поранені, наскільки ми на сьогодні встановили, вони були дійсно у правоохоронців.
З нами на скайп-зв'язку зараз Дмитро Гнаб, керівник проєкту «Слідство інфо» на громадському ТБ. Дмитре, чи намагалися ви розібратися в тому, хто тоді в кого стріляв?
Нам би, звісно, хотілося б набагато більше часу присвятити тим подіям і провести таке ґрунтовне розслідування. Єдине, можу сказати, що журналісти громадського свого часу 2 роки тому підготували документальний фільм «Розслідування», а саме перших сутичок і перших пострілів 20 лютого. З нього виходить, що справді ми можемо не виключати, що 20 лютого зранку стрілянина почалася з боку протестувальників, зокрема з рушниць, які вони принесли з собою. Але тут є кілька таких важливих моментів. Рушниці принесли і могли спровокувати протестувальники цю стрілянину, яка зі свого боку викликала втечу Беркута від колонади на Майдані Незалежності і прихід так званої чорної роти Беркута, який почав уже просто розстрілювати всіх там на Інститутській. Ця стрілянина з боку протестувальників могла бути викликана подіями 18 лютого, коли в Кріпосному провулку жорстоко були просто перебиті 15 активістів-протестувальників, і через що люди вже просто зрозуміли, що їх вбивають на вулицях міста, і це вже не ті події січневих протистоянь, коли були вбиті Нігоян, Жизневський і Сеник. Тут уже просто влада і правоохоронці включили м'ясорубку.
Ще перед цим масовим розстрілом ви писали вночі на 20 число в своєму блозі про те, що вам би дуже хотілося побачити на лаві підсудних Віктора Януковича, який отримує максимальний термін за весь перелік тяжких злочинів. Звичайно, я так розумію, що це бажання залишається і зараз. Але поки що не лише Янукович, а й мало хто взагалі потрапив на цю лаву підсудних. Як ви думаєте, коли ці злочини будуть викриті, розкриті?
Я не знаю, я не політичний експерт. Ми як журналісти працюємо тільки з фактами. Це, напевно, швидше питання для політологів, які зможуть оцінити, коли зміниться політична еліта в Україні, коли прийдуть більш відповідальні політики, які розумітимуть, що суспільство після Майдану не може втамувати дуже важливий попит. Попит на справедливість. Її немає, цієї справедливості. І ми бачимо, що не тільки різні технічні складності, об'єктивні, зокрема, там величезна кількість постраждалих, в справі, я маю на увазі, розслідування розстрілів на Майдані, сама по собі складність самої події злочину, ми бачимо, що і величезний саботаж з боку влади відбувається стосовно притягнення винних до відповідальності. Зокрема, ну, ми ж всі пам'ятаємо, як командир розстрільної роти «Беркуту» Дмитро Садовник абсолютно щасливо уникнув покарання. Йому просто дали втекти з країни, спочатку відпустивши під домашній арешт, а потім він просто втік з під домашнього арешту до Росії, зараз там переховується і вже отримав російське громадянство. Знову ж таки, ці чотири беркутівці Гончаренко і ще його троє співслужбовців з Харківської роти «Беркуту», які підозрювалися, тривалий час навіть сиділи в СІЗО, були відпущені під домашній арешт, підозрювалися у... в участі в вбивствах протестувальників в Кріпосному провулку 18 лютого, вони ж теж були знову відпущені під домашній арешт, їм дали втекти. І очевидно, що, як і багато інших підозрюваних у справі вбивств на Майдані, очевидно, що це робиться із згоди влади за її участі, тому що ну, величезна частина службовців цих рот спецпризначення «Беркут», вони пройшли переатестацію сумнівним способом і зараз продовжують службу в оновленій поліції, так звані. Очевидно, що є певна, ну, згідно з наших даних, є певна домовленість нинішнього керівництва Міністерства внутрішніх справ із тими беркутівцями, які брали участь в розправі над активістами на Майдані, що ми вас прощаємо, ви далі служите нам.
Кати, які за будь-якої влади можуть будь-яку людину засадити, заграти за будь-що, вони завжди потрібні, і вони за будь-якої влади матимуть преференції, вони матимуть пільги, вони матимуть квартири, зарплату, все, що із цим пов'язано. І мені б вважалося, і мені би бачилося, що за 4 роки по тих подіях можна було б прийти до певних висновків.
Якщо говорити про те, що відбувалося, коли ви писали цю книгу, ви спілкувалися з багатьма людьми, як з одного боку, так і з іншого. І у вас не було відчуття недоговорюваності?
Ми бачили, коли виходили так звані лідери Майдану на його сцену, люди фактично випадково стали лідерами, але можна їх так було називати, яких освистували, коли вони говорили про домовленості з Януковичем і умовляли НАТО піти на ці домовленості. Але ми не розуміли, що відбувається в кулуарах. Так от, відповідаючи зараз на ваше питання, чи не було відчуття недоговореності, було відчуття того, що і та сторона намагається себе прикрасити і свої заслуги виставити як найбільш в більш вигідному сенсі. І моє завдання як журналіста було відділити лушпиння від сенсу, власне, і дійсно співставляючи факти одних з фактами інших, свідчення одних зі свідченнями інших, дійти якоїсь істини. Настільки, наскільки це було можливо. Я точно розумію, що сьогодні, за 4 роки, це вже було б більш складним завданням, тому що навіть тоді, коли я збирала ці свідчення, я казала, що я працювала дуже швидко, фактично за 8 місяців, то вже певні свідчення вони намагалися їх міняти. Я мала багато неофіційних контактів з представниками слідства, і вони вже тоді віддавали мені частково напрацьовані матеріали з такими словами, що ми не знаємо, чи взагалі нам дозволять це все оприлюднити, а якщо так, то коли, а ти вже точно це зробиш цього року. Тобто хай воно стане достоянням общественності хоча б вже зараз. Простий приклад. 18 січня засідання Кабінету міністрів Миколи Азарова, на якому він, попри всі нормативні акти, і наразі це є одним з головних претензій у нього, до нього по його кримінальній справі, він проводить на засіданні Кабміну рішення про виділення МВД, МВС спеціальної зброї, яка проходить по всіх накладних як гуманітарна допомога. Це дійсно була гуманітарна допомога. Так вантаж було оформлено, коли він подорожував до нас з Росії. Це був спеціальний транспортний літак Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації, на борту якого знаходилася певна кількість світлошумових гранат, вибухівки, тощо, тощо, тощо. У мене у книзі все це перераховано за одиницями. І 20 січня був повторний виліт літака, і згодом саме з цієї зброї, з застосуванням цієї зброї, було вбито Нігояна, Сенека та Жизневського. І в подальшому також ця зброя використовувалася проти Майдану.
Моя колега Інна Кузніцова говорила у програмі «Ваша свобода» у четверту річницю розстрілів на Майдані із Сонею Кошкіною, шеф-редактором інтернет-видання «Лівий берег», та Дмитром Гнапом, керівником проєкту «Слідство.Інфо» на громадському телебаченні.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюють якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Генпрокурор України Юрій Луценко сподівається, що цього року завершаться заочні судові процеси щодо Віктора Януковича, Сергія Курченка, Олександра Клименка та решти команди екс-президента. Про це Луценко заявив у середу на прес-конференції. Допити свідків у справі про обвинувачення в державній зраді екс-президента Януковича продовжуються в Оболонському суді Києва. У середу 21 лютого, зокрема, свідчили постійний представник України при ООН Володимир Гільченко та президент України Петро Порошенко. Цього ж дня суд ЄС скасував санкції щодо депутата-втікача Сергія Клюєва. Про справу Януковича моя колега Інна Кузніцова говорила в середу в програмі «Ваша свобода» з адвокатом Олексієм Баганцем, колишнім заступником Генпрокурора України, та Вадимом Денисенком, народним депутатом України з блоку Петра Порошенка.
Пане Багадець, скажіть, будь ласка, от ви стежили за перебігом сьогоднішнього засідання суду. Як вам видається, чиї позиції звинувачення чи... Винувачення чи захисту були сильнішими?
Ну, я хочу поправити, уточнити, я не весь процес дивився, але частково спостерігав його. Ну, хочу сказати перше, що мені кинулося в очі, я не зрозумів, яку доказову силу мають показання, які одержані в режимі відеоконференції нашого президента. Що саме вони підтвердили, я так і не зрозумів. Був його виступ такий політичний частково, коли його допитували прокурори. А всі запитання, які задавали прокурори, я так і не зрозумів, яке мають доказове значення відповіді на ці запитання президента України нинішнього, я так і не зрозумів.
Вони запитували його як колишнього народного депутата, який літав до Сімферополя.
Ну, я пам'ятаю, про що вони говорили. Що саме в його показаннях є таким, що підтверджує вину бувшого президента України Віктора Януковича у вчиненні державної зради, наприклад. Я відповіді на це не почув. Тому сьогодні говорити, от по сьогоднішньому судовому засіданні, хто більш переконливіший, чи адвокати, чи прокурори, я вам, чесно кажучи, я поставлю 50 на 50. Чому? Тому що, якщо в цілому я вважав весь час, що захист Віктора Януковича, ну, чисто професійно сильніший, чим прокурорський, то сьогодні я б сказав, що і запитання захисту, які задавалися нині діючому президенту, вони теж були непрофесійними, вони не торкалися суті повідомленого обвинувачення Віктору Януковичу, а вони фактично задавались питання такого теж політичного підтексту. Особливо після того, коли адвокати вже почали цікавитися поїздкою президента на відпочинок, то я зрозумів, що сьогодні адвокатам нічого крити.
Вони зовсім конкретно не питали саме про відпочинок, вони питали лише про відсутність президента в країні чи в столиці України, але запитували це 7 разів. Так. З нами, до речі, на зв'язку телефонному зараз народний депутат України Вадим Денисенко, представник профільного парламентського комітету, а також член фракції блоку Петра Порошенка. Пане Денисенко, ви чули, про що говорив зараз пан Баганець? Ви можете погодитися з тим, що він говорив, чи, можливо, у вас склалося інше враження?
Ну, я думаю, що будь-яка людина, якої навіть немає профільної освіти, яка ніколи в житті не бачила, як проходить судове засідання, дуже чітко було видно, що адвокати сьогодні не збиралися задавати, адвокат Янукович не збиралися задавати питання по суті. І, в принципі, вся їхня риторика зводилась виключно до політичних моментів. І, як правильно, з моєї точки зору, в якому разі зазначив суддя, що складається таке враження, що ви робите все від себе залежно, щоб всі питання, які були задані Порошенкою, були відхилені, а після цього ви будете політично заявляти, що нібито вам не дали можливості зробити допит президенту України. Хоча, в принципі, всі бачили, що питання взагалі не стосувалося суті справи.
Вони це вже і заявили одразу після засідання.
Цього не слід було чекати. Тобто, в принципі, ми всі прекрасно розуміємо, що цей процес, крім юридичного аспекту, має як мінімум 50% політичного аспекту. І адвокат Януковича виконує свою, з моєї точки зору, не стільки юридичного, скільки, перш за все, політичного.
Добре, а сторона обвинувачення, наскільки була переконлива?
Ну, в даному випадку я можу тільки підтримати пана Воронця, тому що сьогодні прокурорські були достатньо конкретними і справді задавали достатньо важливі і правильні питання.
Ну, нібито оголошувалось про те, що вже від завтра будуть переходити до заслуховування свідків зі сторони захисту. Як ви думаєте, хто буде цими свідками і чого можна від них очікувати?
Ну, я, чесно кажучи, не знаю, хто це будуть ці люди, але я не здивуюся, якщо будуть маса людей. Знову ж таки, ми повинні розуміти, що це процес, перш за все, політичний. І, очевидно, все ж таки буде використовуватися ця площадка, я маю на увазі судове засідання, яке транслюється фактично більшість інформаційних каналів в Україні в прямому ефірі, буде в принципі використовуватися для того, щоб виконувати чи інші завдання Російської Федерації. Тому можна не сумніватися, що великою масою свідків зі сторони Януковича будуть Арбузови, Клименки, Портнови і так далі.
Сьогодні відбувся Європейський суд в Люксембургу, і там було знято санкції з депутата-втікача Сергія Клюєва через недоказовість фактів, недолік фактів. Пане Баганець, як ви вважаєте, чому ця доказова база, подана Україною, така слабка?
На великий жаль, у мене особисто таке склалося враження, що, вдумайтеся, за ці 4 роки, які пройшли після Революції Гідності, в державі помінялися 4 генеральних прокурори. Як мінімум помінялися 3 чи навіть 4 заступники генерального прокурора, які відповідальні за стан розслідування цієї категорії кримінальних справ відносно Януковича, не тільки по Майдану, а відносно Януковича і його найближче оточення, яких підозрювали у вчиненні злочинів в сфері економіки. Да. Помінялися начальники головних слідчих управлінь Генеральної прокуратури вже 3-4. У цих кримінальних провадженнях, про які йде мова, там вже сьогодні не сотні, а тисячі томів. От представте собі, приходить нова людина, і вона повинна за якийсь період часу, щоб відповідати за результати розслідування по цій категорії справ, повинна їх вивчити. Не просто вивчити, а контролювати їх хід розслідування, давати необхідні вказівки своїм підлеглим, контролювати виконання цих вказівок і так далі. Звичайно, що це перша і головна причина. Чому? Тому що результатів за ті 4 роки по цій категорії справ не здобуто. Маса проблем із законодавчою діяльністю нинішньої Верховної Ради, нинішньої влади, яка не зробила необхідних кроків для того, щоб створити належні умови для органів досудового розслідування і прокуратури, для того, щоб здобути належні докази по цих кримінальних провадженнях, яких людям висували підозри. А для того, щоб закінчити кримінальне провадження, направити до суду з обвинувальним актом, то треба, вибачте, зібрати достатню базу доказів. І тому, звичайно, що якщо на швидку руч для досягнення якихось політичних цілей чи для з метою самопіару це все робиться, звичайно, що рано чи пізно не тільки такі рішення будуть прийматися європейським, тобто судом Європейського Союзу, підкреслюю, не Європейський суд з прав людини, а це суд Європейського Союзу, то звичайно, що такі рішення будуть прийматися. Але хотів би, щоб ні в кого не складалось таке оманливе враження. Скасування санкцій, які застосував Європейський Союз до наших громадян бувших, чи нинішніх громадян, які сьогодні знаходяться або на території України, або ховаються за територією України, вибачте, там висудили підозри. Воно ніякого значення не має для кримінального провадження, яке розслідує відносно цих в Україні. Так. Тому що все одно треба приймати кінцеве рішення. Або якщо ви доказали вину людини, то треба складати обвинувальний акт, направляти до суду. А якщо ви не змогли доказати вину людини, то треба ці кримінальні провадження закінчувати, закривати і просити вибачення людини, що ви йому пред'явили поспішно підозру, і ви тим самим порушили його честь і гідність.
Тут, до речі, надходять запитання з мережі Фейсбуку, запитання від Валерія Климова, а навіщо ця вся показуха? Це, очевидно, про допит президента. Разом з тим, Люсі Загорська питає у адвокатів диявола, не було запитань, окрім тих, які стосувалися чисто юридичної компетенції, а Порошенко не юрист. Наш президент достойно, як завжди, відповів на всі запитання по справі. От такі коментарі.
Я погоджуюся з людьми.
Різні люди пишуть по-різному.
Я погоджуюся з людьми. Чому? Тому що все одно я не почув запитань, які конкретно торкаються, допустимо, висунутого обвинувачення Януковичу. От про це треба було говорити. Розумієте? Єдине то, що допитували цього бувшого представника України в Європейському Союзі...
Єльченка.
Да.
Він представник України в ООН.
Да, в ООН, я вибачаюся. Да, там, правда, його запитували там питання, да, воно торкається суті обвинувачення, це щодо листа, підписаного начебто Януковичем на ім'я президента Росії Путіна з проханням ввести іноземні війська на територію України. Да, це питання торкається висунутого обвинувачення, я з цим погоджуюся. А все інше, що вони про що говорили, як Петро Олексійович їздив на територію Криму, як він там хотів провести переговори там в Верховній Раді Криму, ну, воно ніякого відношення до цього немає.
Ви адвокат і працювали прокурором. Яке б запитання поставили сьогодні ви, свідку Порошенку?
Ну, я не знаю, чим володіє орган досудового розслідування, тобто, які відомості, яку інформацію міг розповісти нині діючий президент України, яка б підтвердила або спростувала навпаки винуватість Януковича.
Добре, якби ви були обвинувачувачем, от за що б ви судили Януковича, от які б ви йому звинувачення пред'явили?
Ну, у провадженні слідчих Генеральної прокуратури України є кілька кримінальних проваджень, які як стосуються застосування сили правоохоронними органами до людей на Майдані, де він теж є підозрюваним, як є стосується заволодіння державним майном у резиденції Міжгір'я, заволодіння державним майном у урочищі Сухолуччя і так далі. Тобто там є цілий ряд кримінальних проваджень, де відносно бувшого президента можна пред'являти претензії. Там були підстави для того, щоб йому висунути...
Тобто там є серйозна доказова база?
Ну, чи вона серйозна для того, щоб скласти обвинувальний акт і направити до суду, я не знаю. Бо з того часу, як я пішов з цієї посади, вже пройшло майже 4 роки. Тому мені важко сказати, що за ці 4 роки здобули. Підстави для повідомити підозру Януковичу були.
Про справу Януковича моя колега Інна Кузніцова говорила в середу в програмі «Ваша свобода» з адвокатом Олексієм Баганцем, колишнім заступником Генпрокурора України, та Вадимом Денисенком, народним депутатом України з блоку Петра Порошенка.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Ви слухаєте передачу «Свобода за тиждень». З вами Людмила Ванник і далі ви почуєте. Гайперлуп в Україні. Фантазії та реальність від Мінінфраструктури.
Я все-таки надеюсь, что смерть Автодора наступит не от коррупции, а от появления телепортации.
Віктор Муженко про нову зброю, боротьбу з Совком та протидію агресору.
Ми повинні бути готові і в цей момент, і завтра, і через тиждень, і через рік, і через 3 роки.
Гайперлуп в Україні поки що не буде. Потяга майбутнього виявилося не так просто бажати і не так просто побудувати. Хоча Міністерство інфраструктури дало вже анонс «Гайперлуп в Україні», який викликав чималий інтерес медіа та соціальних мереж. Про гайперлуп в Україні «Фантазія та реальність» від Мінінфраструктури мій колега Віталій Портников говорив у програмі «Ваша свобода» з Олександром Кавою, експертом у сфері транспорту, екс-заступником міністра інфраструктури України, та Володимиром Шульмейстером, експертом Українського інституту майбутнього, екс-першим заступником міністра інфраструктури України.
Пане Олександре, у нас немає швидкісних потягів, ну, справжніх. Немає швидкісного шосе, скажімо, там Київ-Дніпро або Київ-Одесу, але ми вже, може, відразу, нам, може, не потрібні ці шляхи з швидкості поїзда, просто зробимо собі Ukrainian Hyperloop і будемо собі їздити.
Ну, Hyperloop – це поки що така модель, которая находится в разработке, и дойдет ли она до перевозки пассажиров, на данный момент утверждать не приходится. Поскольку мир видел уже много гениальных идей, гениальных проектов в сфере транспорта, которые так и оставались гениальными идеями.
У нас пан Володимир Шульмейстер, я у нього хочу запитати про перспективи таких надсучасних інфраструктур для України. Чи, може, треба спочатку зробити сучасні структури? Ось в мене є таке питання. З чого починати?
Да, я надеюсь все-таки, что мы сможем переступить несколько этапов. Из феодализма в социализм, помните, как такие прыжки были? Я все-таки надеюсь, что смерть Эстадора наступит не от коррупции, а от появления телепортации. Вот что-то такое, вот есть надежда и по гиперлупу.
А все ж таки, давайте зараз обговоримо, які реальні сучасні інфраструктурні проекти потрібні Україні, які можна реально втілити в життя. От скажіть мені, от давайте з вас почнемо, пане Олександре.
Ну, в першу чергу, це сеть скоростних автострад, які б з'єднили між собою обласні центри і сформували таку опорную сеть автомобільних дорог України. Ну, і второе, це, звісно, розвиття железнодорожного транспорту. Тобто у нас доля грузів, які перевозяться по железній дорозі, самая большая среди стран, розположених в Європі. Тобто этот вид транспорту также нужно развивать, параллельно работать и над повышением скорости пассажирских поездов.
А ваша думка, пане Володимире, які мають бути першочергові проекти інфраструктурні?
Дороги однозначно, и этим уже занимаются. Правда, к сожалению, пока асфальт у нас превалирует, хотя мы тоже в Институте будущего посчитали эффект в случае, если бы мы перешли на цементно-бетонные дороги, эффект для Украины был бы гигантский с точки зрения и развития смежных отраслей, и для ВВП страны, а не так, как сейчас, когда половина дорожного фонда будет уходить в другие страны при импорте битума. Кроме этого, у нас огромная задолженность у страны по модернизации портов, по углублениям. У нас огромная проблема с инфраструктурой и подвижным составом железной дороги, такими темпами, как сейчас идет. Вот то, о чем говорил Александр, что у нас самая большая доля грузовых перевозок приходится на железную дорогу, эта ситуация может очень быстро измениться не в пользу железной дороги. И это будет точно происходить. Железная дорога, к сожалению, оказывается неконкурентоспособной. И я сейчас в бизнесе работаю, я вижу, какие проблемы у бизнеса в связи с недостаткой зерновозов и других вагонов. Плюс аэропорты тоже будут развиваться, и областные центры, областные аэропорты тоже должны найти свое место на карте аэропортов Украины.
От є таке питання важливе, як перенесення інфраструктурних, я би сказав, таких навантажень з центру на місця, якщо хочете. Тому що у нас країна нагадує досі Радянський Союз. Та в Радянському Союзі все було через Москву. У нас, до речі, теж було все через Москву, але якось за останні там 20 років сталося так, що все відбувається через Київ. І у нас немає нормального інфраструктурного сполучення в обхід Києва, принаймні авіаційного, залізничного нормального немає. Ну, це теж ситуація, яка, мені здається, не сприяє розвитку країни.
Ну, по поводу авіаційного сообщення я соглашусь. Дійсно, авіакомпанії неоднократно пытались запускати рейси між обласними центрами, но, к сожалению, достаточного спроса на такі перевозки не було. І всі попытки, которые были, они, по сути, потерпели фиаско. Единственное, что оставалось, это рейсы в сезон горнолыжный сезон в Ивано-Франковск, там, из Днепра, из Харькова, из Одессы, который выполняла там одна из украинских авиакомпаний. Вот, что касается железнодорожного сообщения, то, в принципе, у нас сеть развита как сообщение столицы с областными центрами, так и, в принципе, областных центров между
соседних.
Не только соседних. Например, в прошлом году был запущен поезд из Ужгорода в Лисичанск, который идет, по сути, через всю территорию Украины. Вот запущены новые поезда из Мариуполя в направлении и юга, и запада страны. Вот существенно расширилась сеть маршрутов в Карпаты. Появились маршруты Харьков-Рахов, например, вот Одесса-Рахов. То есть тогда, когда раньше туда вообще невозможно было в Карпаты доехать прямым поездом из других регионов.
И я до вас, пане Володимиру, повернусь. У нас чимало инфраструктурных проектов, які так роками и залишаються, я б сказав, на папері. Ось остання ця новина з черговим будівництвом повітряного експресу до Бориспіля, про який ми говоримо вже з часу чемпіонату Європи з футболу. Мені здається, що гроші на цей проєкт розікрали, мені здається, двічі. І от виникає питання, як зробити так, щоб ці такі проєкти дійсно втілювалися в життя, а не тільки оголошувалися. Які є запобіжники?
Ну, самое главное, это наказывать тех, из-за кого эти проекты не реализовываются. Как раз воздушный экспресс – это тот редкий случай, когда были и деньги, и возможность эти деньги превратить в дорогу, но, к сожалению, часть этих денег уже украдено, и эти деньги мы продолжаем терять каждый день, потому что по ним, несмотря на то, что мы их не используем, по ним капает процент. И до сих пор никто не наказан. Еще в 2015 году я разбирался с этим проектом, мы его забирали от Кабмина под Министерство инфраструктуры, и было принято решение тогда еще эти деньги направить на другие проекты, которые по согласованию с китайцами это можно было сделать. К сожалению, до сих пор этого не сделано, и деньги не возвращены. То есть у нас такая патовая ситуация с этим проектом. Я думаю, это не один проект, другие проекты тоже можно вспомнить, но вот этот как раз проект был яркий по поводу того, как можно неграмотно использовать деньги, привлеченные под инфраструктурные проекты.
А скажіть, пане Олександре, от реформа місцевого самоврядування, вона якось позначилася на інфраструктурному розвитку? І в який, якщо позначилася, то в який бік?
Ну, зависит от города к городу, то есть единую систему провести невозможно. Например, есть позитивные города, это, например, город Винница, которая, получив больше полномочий, больше прав, смогла создать систему городского транспорта на уровне стран, городов Восточной Европы. Вот. Но в других городах дополнительными полномочиями, к сожалению, пока не пользуются. Более того, у нас 1 января 2018 года была проведена реформа системы управления автомобильными дорогами. Если еще в прошлом году государственное агентство автомобильных дорог Укравтодор отвечало за все автомобильные дороги, которые соединяют между собой областные центры, а это 170 тысяч километров дорог, то с 1 января областным государственным администрациям переданы дороги местного значения. Это суммарно 123 тысячи километров дорог. При этом Укравтодор остался ответственен только за международные национальные транспортные коридоры, то есть суммарно это чуть меньше 47 тысяч километров. И, соответственно, губернаторы под эти дороги получили и дополнительное финансирование. Это часть средств дорожного фонда, суммарно порядка 12 миллиардов гривен.
Я хотел запитати, до речи, про що до Рінейру. Я все ж таки хотів зрозуміти. Зараз було чимало ситуацій з цим лоукостом. Домовлялися, не домовлялися. Мені здалося, що останнього разу не було домовленості реальних тому, що фактично умови, які пропонував лоукост Борисполю, вони примушували таким чином змінити умови і для інших авіаційних компаній, що створювало серйозні проблеми для функціонування аеропорту. Принаймні так казав генеральний директор Борисполя пан Рябікін, так пояснювали спеціалісти, що не можна для однієї компанії зробити якісь пільгові умови, не звертаючи увагу на інтереси всіх інших перевізників, які, звичайно, хотіли теж саме такі тарифи, саме такі час обслуговування, тощо, тощо. І от виникає питання, якщо зараз кажуть, що Ryanair точно з Борисполя полетить восени, то це означає, що знайшли якийсь компроміс?
Виталий, я пока, к сожалению, мы не слышали позицию самой авиакомпании. Политики, к сожалению, на теме Ryanair у нас спекулировали слишком много. Вот, но, насколько мне известно, президент поставил задачу и министру инфраструктуры, и главе аэропорта Борисполь найти компромисс с авиакомпанией Ryanair, чтобы она в этом году начала уже полеты в Украину. Как мы помним, то есть в прошлый раз авиакомпания смогла договориться с аэропортом Львов, но аэропорт Борисполь искал причины, как бы не пустить авиакомпанию Ryanair, а не возможность, как пустить авиакомпанию Ryanair для полета в Украину. Мы помним то сопротивление, которое шло в информационном даже пространстве со стороны одного из украинских перевозчиков, который прилагал много усилий, чтобы полеты Ryanair не начались.
Моя позиция – это чем меньше политики в инфраструктуре, тем полезнее инфраструктуре.
Про гайперлуп в Україні фантазії та реальність від Мінінфраструктури мій колега Віталій Портников говорив у програмі «Ваша свобода» з Олександром Кавою, експертом у сфері транспорту, екс-заступником міністра інфраструктури України, та Володимиром Шульмейстером, експертом Українського інституту майбутнього, екс-першим заступником міністра інфраструктури України. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко розповів Радіо Свобода про переозброєння армії, соціальні ліфти для людей із бойовим досвідом, відбір офіцерів для навчання стандартам НАТО та про те, як боротися із журналами обліку журналів. З генералом Муженком у програмі «Ваша свобода» у п'ятницю спілкувалася моя колега Ірина Штогрін.
20 лютого президент України підписав закон про особливості державної політики і забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. У цьому законі Росія називається агресором. Те, що раніше називалося антитерористична операція, тепер має зовсім іншу назву. І на Збройні сили України покладається повна відповідальність за те, що відбувається у цій зоні конфлікту. Що це означає для Збройних сил?
Закон, який був підписаний вчора президентом України, дійсно систематизує задіяння Збройних сил для виконання завдань, ті, які вони виконують в антитерористичній операції, і зміною формату самої операції. Ви ж саме сказали, що буде завершена антитерористична операція, і ми пройдемо до операції об'єднаних сил. Це передбачає чітку структуру системи управління, підпорядкованість визначених сил і засобів сил сектору безпеки і оборони, підпорядкування військовому керівництву, створення об'єднаного оперативного штабу як основного органу управління цієї операції на території Донецької та Луганської областей. Це дозволить нам систематизувати і упорядочити і задіяння наших підрозділів Збройних сил, і підрозділів, і сил інших складових секторів безпеки, дасть можливість нам чітко розуміти термін виконання завдань нашими підрозділами, можливість проводити відповідно ротацію, відновлення боєздатності наших підрозділів, відпочинок особового складу і реабілітацію. І це дасть можливість більш ефективно і в рамках правового поля застосовувати Збройні сили.
Президент України також учора звернувся, власне, до міністра оборони і до вас з тим, що він чекає на кандидатуру, я так розумію, узгоджену людини, яка очолить ці об'єднані сили, цей об'єднаний штаб. Ви щось можете сказати про це?
Вчора дійсно президент України визначив ряд організаційних завдань, які необхідно вирішити Генеральному штабу Міністерства оборони України для того, щоб перейти до формату іншої операції, як я вже казав, створення об'єднаного оперативного штабу і визначення командувача об'єднаних сил, який буде здійснювати управління тими силами засобами, які будуть задіяні цієї операції. Така робота проводиться. У нас є відповідні кандидатури. Вони потребують певної процедури узгодження, і після цього самі короткі терміни вони будуть надані президенту України для затвердження такої кандидатури. Людина, яка буде призначена на цю посаду, командувач об'єднаних сил, президент призначає своїм указом.
Чи можу я запитати, ця людина матиме бойовий досвід?
Так, у нас на сьогоднішній день достатньо багато офіцерів, керівників, в тому числі вищого рівня, які мають бойовий досвід участі в антитерористичній операції вже в період з 14 по 18 рік включно. Це дійсно буде людина, яка має досвід участі в цій операції, бойовий досвід і достатньо навичків, знань і практичного досвіду для того, щоб виконувати такі завдання, таку функцію.
Експерти кажуть, що Росії приблизно треба десь 3 роки на те, щоб повністю переоснастити свою армію, і ось тоді, можливо, Україні треба готуватися до широкомасштабної війни. Чи готові Збройні сили України, чи готуються вони до того, щоб протистояти такій армії?
Експерти визначають готовність Росії через 3 роки. Ми визначаємо різні терміни готовності і, скажімо так, різні масштаби як провокаційних дій, так і можливості широкомасштабної операції, широкомасштабної агресії по відношенню до України. У нас є відпрацьовані плани на різні варіанти з врахуванням тих загроз, які існують навколо України. І ми готуємо війська до оборони своєї країни. Це по-перше. По-друге, ми...
Тобто це означає, даруйте, і в цей момент, і завтра, і через 3 роки?
Так, ми повинні бути готові і в цей момент, і завтра, і через тиждень, і через рік, і через 3 роки, і до того моменту, поки така загроза не зникне по відношенню до України. Я маю на увазі загрози військової агресії відношенню України.
Пане генерал, ми з вами вихідці з Радянського Союзу. І Якщо подивитися на головну критику Збройних сил України, то вона зводиться ось до цього слова, яке ми обговорювали перед інтерв'ю. Це сленгове слово «совок», але іншими словами це пережитки, рудименти радянської армії і управління військами. Чи вдалося вам щось змінити у цьому плані, оскільки, як кажуть внизу, старі генерали не дають можливості розвиватися і вдосконалюватися молодим кадрам, особливо з бойовим досвідом?
Поняття «старі генерали», треба розуміти, це, скажімо так, розуміння чисто вікові, обмеження вікові, чи, скажімо, стандарти, чи це можливо, скажімо, розуміння способу і образу мислення.
Визначить самі, але стародавні греки казали, що для чоловіків розквіт наступає тільки в 44, тоді вони стають зрілими, так що...
Зрілі, так. Я скажу, що, по-перше, навіть нинішні українські генерали, які мають в тому числі і радянське минуле, воно вони закінчились на стадії їхньої молодості, да. Можливо, да. Десь, наприклад, 91-й рік, мені було 30 років. Я був капітаном, і 19 січня 1992 року я склав присягу на вірність народу України. І з 91-го до 92-го року, з моменту складання присяги, а до цього я теж проходив службу в Україні десь за рік, я весь час проходжу службу Збройних сил України. То виникає питання, я генерал з радянським минулим, чи я вже генерал з українським минулим, в тому числі іменно новітній, скажімо так, минулим, іменно в новітній історії України. Те, що стосується, наскільки зміни пройшли, то я кажу, що достатньо суттєві зміни пройшли, і особливо цей період 14-17, 18 вже років, це якраз той період, коли, скажімо так, кардинально змінилось і відношення, і підходи до процесів і навчання, до процесів планування, до процесів управління взагалі. От. І на сьогоднішній день у нас вже дуже багато офіцерів з бойовим досвідом молодих офіцерів. Так, наприклад, період з 14 по 17 рік включно, у нас вже більше, ніж два рази помінялись командири батальйонів. Більше, ніж два рази помінялись командири бригад. Командири бригад, які були в 14 році, зараз вже командувачі оперативними командуваннями. Деякі з них вже зараз на посадах будуть і заступників командувачів видів Збройних сил. За період з 14 по 17 рік включно у нас було присвоєно 50 генеральських звань. Із них практично всі отримали ці офіцери, які вже мали бойовий досвід. На сьогоднішній день просування по службі, призначення особливо на основні командні посади, основною вимогою до таких військовослужбовців є іменно наявність бойового досвіду. Того досвіду, який ми отримали в війні 14-го, 17-го і вже і продовжуємо отримати в 18-му році.
Всі мріють про перемогу і про завершення війни, от, але і всі говорять про зраду, якої, як вважають люди, дуже багато. Для вас особисто, пане Муженко, у чому полягає перемога і що ви оцінюєте як зрада?
На сьогоднішній день слово «зрада» стало дуже популярним. Тому що всі засобах масової інформації. Зрада, зрадники, зрадництво, зрадофіли там і так далі, тому подібне. Для мене особисто, як для військовослужбовця, зрада – це невиконання зобов'язань своїх особистих перед своїм народом і перед своєю державою. Перемога, я думаю, що перш за все, це звільнення своїх територій. По-друге, можливість кожної людини проживати в своїй країні гідно і вільно. І можливість країні розвиватись тим шляхом для забезпечення того, щоб люди проживали і відчували себе в неї повноцінними громадянами. Україна повинна мати потужні збройні сили, потужний оборонний комплекс, консолідацію суспільства, єдність суспільства. Це якраз основні фактори нашої перемоги. Це якраз те, що дасть нам можливість себе відчувати захищеними. Це по-перше. Те, що стосується коаліції, ми повинні розуміти, хто у нас ворог? Зараз ми розуміємо, да, це Російська Федерація, це країна, яка розпочала агресію відносини України. Потужна держава. Вона як і по масштабам, по просторовим показникам, так і по своєму потенціалу. Оборонному, економічному і таке інше. Україна має значно менший потенціал. Але
патріотизм, ті фактори, які вище перевищив, якраз являються основою для того, щоб ми могли протистояти цій країні. Але нам дійсно потрібна допомога інших країн. І майбутнє України повинно бути тільки в коаліції. Тоді ми будемо вести мову про те, що ми надійно захищені від посягання будь-якого агресора.
З генералом Муженком у програмі «Ваша свобода» у п'ятницю спілкувалася моя колега Ірина Штогрин.
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Волноваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии». Мы работаем для вас.
Без линии разграничения.
И это все у передачи «Свобода за тиждень». С вами была Людмила Ванник. На все доброе.